himmelske far, da ber vi inn for denne kveldstund, far, at vi skal få lov til å dele ditt ord med stor frimodighet, Herre. Og enda mer at vi får lov til å være mottagere av ditt ord, Herre. At vi kan kjenne at du åpenbarer vårt indre, vår forståelse, vår forstand, vår innsikt i det som du har gjort for oss, Herre. Far, nå som vi ser på hvorfor du døde og sto opp for oss, når vi fokuserer på dette, som det aller mest sentrale i vår vandring med deg, far, så ber vi her om en stor åpenbaring, en stor forstand og en innsikt i dette ufattelige under som skjer på Golgata gjennom graven og gjennom oppstandelsen. Herre, vi ber om det, at du skal åpne våre øyne i Jesu navn. Amen og amen. Vi griper tak i en tekst fra Markus. Det var min lesning, eller en av mine eller mange lesninger i dag til morgenen. Fra Markus evangelium. Der leser vi de første 20 versene fra Markus 15, 1-20. Straks det ble morgen, og overprestene med de eldste og de skriftlærde, altså hele rådet, hadde holdt møte blant de Jesus, bandt de Jesus, førte ham bort og overga ham til Pilatus. Her har du fire sånne herskergrupper. Du har overprestene, du har de eldste, du har de skriftlærde til sammen, så kalte de seg for rådet, og så har du Pilatus. Pilatus spurte ham, er du jødenes konge? Jesus svarte, du sier det. Overprestene kom nå med mange anklager mot ham, og Pilatus spurte ham igjen, svarer du ingenting? Du hører alt de anklager deg for, men Jesus svarte ikke et ord, og Pilatus undret seg. Hver høytid pleide Pilatus å gi en fange fri, den folket ba om. Et som gikk under navnet Barabbas satt fengslet sammen med de opprørerne som hadde begått et drap under opprøret. Da mengden møtte opp og begynte å be Pilatus om å gjøre som han pleide, så svarte han, «Vil dere at jeg skal løslate jødenes konge?» For han visste at det var av misunnelse overprestene hadde utlevert Jesus. Men overprestene egget opp folkemengden, så de ba ham gi Barabbas fri i stedet. Pilatus tok på ny til ordet, «Hva vil dere da jeg skal gjøre med ham som dere kaller jødenes konge?» «Korsfest ham!» skrek de tilbake. Pilatus svarte, «Hva ondt har han da gjort?» Men de skrek bare enda høyere, «Korsfest ham!» Pilatus ville gjerne gjøre mengden til freds. Han ga dem Barabbas fri, men lot Jesus bli pisket og overga ham til å bli korsfestet. Soldatene førte nå Jesus inn i borggården i det som kalles pretoriet, og sammenkalte hele vaktstyrken. De kledde ham i purpurkappe og flettet en tornekrone og satte den på hodet hans. Så begynte de å hilse ham, «Vær hilset, du jødenes konge!» De slo ham i hodet med en stokk, spyttet på ham, la seg på kne og hyllet ham. Da de hadde hånt ham, tok de purpurkroppen av ham og kledde ham i hans egne klær. Vi ser på dette med Jesu død oppstandelse. Jeg bruker to bøker, som jeg har sagt, og jeg har ikke begynt å ta tak i det riktig sånn enda. Hverken forrige søndag eller i dag skal jeg gjøre det, men det er to bøker, og den ene boken den har 16 grunner til at Jesus måtte dø, og den andre har 50 grunner til at Jesus måtte dø. De har skrevet opp, alle begrunnelsene står her, 66 begrunnelser til at Jesus måtte dø og stå opp igjen. Og det er ganske formidabelt, og det virker kanskje litt sånn her over the top, liksom, er det virkelig så omfattende? Og da er svaret enkelt, ja, det er det. Det at Jesus dør og hans oppstandelse, det er så omfattende. Det er altså så mange områder som er inne i dette her sånn. Så av og til så gjør man i kristne sammenhenger dette her, så man skal liksom forenkle det og så si at det med Jesus er ikke vanskelig, det er bare at han døde for din synd. Punktum. Og det er en forenkling som er en skamverdig egentlig, selv om det er et vesentlig element at Jesus døde for din synd. Det er ikke noe småtteri. Men det er altså så mange mer aspekter inne i dette her, sånn, og det er noe av det vi holder på og ser på. Så sist søndag bare for oss å få deg med på hele biten, det jo det å, jeg må minne dere igjen, som Peter sier I en gang, at jeg må minne dere igjen om dette. Altså vi så at når det gjelder Jesus sitt liv, hans død og hans oppstandelse, så ser vi at det ikke bare påsken som avgjørende I forhold til Jesu, altså det vår, hans død og hans oppstandelse som det eneste avgjørende. Det fem faser I Jesu liv. Altså hans inkarnasjon, det at det faktisk Gud blir menneske, det en helt avgjørende sak. Hvis han ikke hadde blitt menneske, så kunne han jo heller ikke dø, og da kunne han heller ikke stå opp, og da kunne han heller ikke frelse oss. Så det en nødvendighet at han måtte bli født, han måtte bli menneske. Vi vet også det, at Jesu liv, altså ifra han født, man kunne jo si at ja, men kunne ikke Gud ha frelst oss på en eller annen måte annet, det liksom at det bare Jesus hadde kommet, men Jesus var her I 33 år. Og I 30 år så gjorde han jo nesten sagt ingenting. Han var sønn av en snekker, kanskje han også var snekker, et avsnitt leste jeg her om dagen, så stod det at han var snekker, men de fleste sier at han var en sønn av en snekker, men ofte gikk det I arv, far og sønn, samme yrke. Det var veldig vanlig. Og man ser jo ikke at det står all verdens. Det står litt fra helt tidlig barnsben at han var til behag for Gud og mennesker. Det står at han, som 12, hva han gjorde som 12-åring I tempelet. Og så står det at han vokste og var lydig mot sine foreldre og mot Gud. Så det noe av det som står der. Men utover det så står det ikke masse. Men han vokste opp I en vanlig familie, og det et viktig poeng. Han hadde fire brødre og flere søstre. Men vi vet ikke hvor mange søstre, for de står bare omtatt. Har vi ikke brødrene hans, så står de omtalt med navn, og søsterne hans, men de omtales da ikke med navn. Så han har da hatt Josef som far, I hvert fall minst til 10 år, så har han vokst opp under helt vanlige forhold, men I en stor familie med minimum 6 søsken. Og det forteller oss litt at når Jesus levde her, så levde han akkurat sånn som de fleste av oss lever. Vi lever med mennesker rundt oss hele tiden. Og jeg tipper at hans familie var nok ikke noe mer fullkommen enn det din og min familie men han vokste opp under helt alminnelige kår. Det finnes en del sånne lite troverdige tekster som man av og til kommer fram, og de kommer garantert nå I påsken, der de snakker om Peters evangelium, de snakker om Thomas evangelium og Maria Magdalenas evangelium, og I noen av disse såkalte gnostiske skrifter, det sånn visdomsskrifter, så står det at Jesus når han var barn, så lagde han fugler av leire, og så blåste han på disse fløyde av gårde. Og det låter jo veldig nydelig, ikke sant? Tenk at Jesus gjorde det, det bare tull og vas. Det står ingenting om at Jesus gjorde. Han gjorde ikke et eneste mirakel før han var salvet med den hellige ånd. Altså når han vokste opp, så levde han på samme måte som det du og jeg gjør, etter samme prinsipper, samme funksjon, men mest sannsynlig så var han lydig imot sine foreldre. Fordi at Jesus måtte leve et fullkomment liv. Hele hans liv måtte være fullkomment. Ellers så måtte han jo dø for sin egen synd. Så han måtte hele tiden leve I henhold til det som var loven. Så hele Jesu liv en vesentlig del av Jesu, av frelsesverket. Og så har vi da de siste 3 årene, der Jesus I særdeleshet går inn I denne gjerningen, der vi ser han vandrer under den hellige ånds kraft. Og så har vi den siste uken der Jesus I spesiell grad går inn, og det hadde vi fokus på I fjor, og det finner du på YouTube, de undervisningene der sånn. Så har vi Jesu død, som man kan på en måte sammenfatte I påskeuken, fra palmesøndag til langfredag. Det tenker jeg det en vesentlig del av det. Og så har vi den tiden han ligger I graven, 3 dager, og han oppstanden. Oppstandelsen, 40 dager, der han viser seg for disiplene, også en helt avgjørende periode. Og den siste da opprykkelsen. Når Jesus rykkes opp, så det slik at han kan sende den hellige ånd til oss. Hele dette bildet, og da skjønner vi at det frelsesverket mye mer enn bare Jesus på korset. Unnskyld at jeg sier bare Jesus på korset, det ikke meningen på noen måte I den forstand, men det å vise til at alt dette helt nødvendig. For at din frelse, og det skal vi se på veldig vesentlig da. Din frelse ikke bare frelse fra dine gjerninger. For det det vi tenker ofte når vi snakker om at han frelst oss, så han frelst deg fra mine dumme gjerninger. Alt det dumme jeg gjorde. Og vi tenker ofte at synden bare handlinger, gjerninger som jeg gjort feil. Men vi skal se at det et mye, mye større bilde, og derfor så Jesu død oppstandelse enda mer komplisert og enda mer komplett i sin funktion. Vi så på sist gang at den kanskje den største grunden til Jesu død og oppstandelse syndens alvor. Det noe som man i dag nesten sagt bagatelliserer, fordi at synden i dag, liksom, hva det for noen ting? Det liksom, ja, nei, jeg gjorde en liten feil, eller en liten feiltrinn. Det var en dum sak jeg gjorde. Og vi bagatelliserer det fullstendig til at synden nesten ingenting. Og det nesten heller ingenting som blir sett på som synd. For det jo helt normalt at vi mennesker gjør dumme ting. Det helt normalt det. Sånn det bare. Jeg bare menneske. Jeg kan jo ikke noe annet. Jeg jo bare menneske, jeg. Så det bare sånn som skjer som menneske. Du ser, man bagatelliserer, man nedskriver det. Og det som var synd en gang, nei, det i hvert fall ikke synd lenger. Det kanskje en dårlig vane eller et eller annet sånt noe som en svagt øyeblikk eller noe sånt noe. I det hele tatt så unnskyldes det. Mens Jesus legger vekten på at dette her sånn, det en særdeles viktig ting. Og da det flere ting som vi tok med oss for å peke på nettopp dette her sånn. Vi ser at alle disse offringene som vi ser i det gamle testamentet, alle disse offringene, de har en funksjon. Det noen som viser vil kutte det gamle testamentet, blir feil, har ikke noen betydning i dag. Nettopp det skal vi se på i dag. At alle disse tingene som skjer i det gamle testamentet, de en helt nødvendig del for å forstå syndens alvor. Og da har vi flere ting som peker på dette her. Det ene var offringene, det var en regelmessighet i offringer. Det altså var offringer i eninga. Og offringene bestod av en eneste ting, det var uskyldige dyr som ga sitt liv. Ifra dag 1 i Edens hage, da Gud kler mennesket med en skinnfell, fra den dagen så uskyldige dyr blitt offret. Og de som dyrevernere, de hater jo den tanken, men sånn det bare, at disse uskyldige dyrene, det de som ga sitt liv for å dekke over menneskets synd. Men vi vet at de klarte aldri å forandre noen ting. De klarte bare å dekke over. Alle disse offringene i Gamle Testamentet klarte kun å dekke over, men de klarte ikke å forandre noen ting. Og vi vet hvilke mengder, det har litt med verdien av alle disse dyrene, hvilke mengder av dyr som ble offret. Det sånn at man kan bli litt sånn vømmelmaga nesten sagt når man tenker på det, hvor mange dyr som stadig måtte sette livet til. Men det fordi at man da overfører stakkars de dyra, og så forstår man ikke at disse dyrene, de betalte for menneskets synd. Det vår synd som drepte alle de dyrene. Det viser syndens alvor. Og derfor så alle disse offringene nødvendige, for at det viser syndens konsekvens. Gud sa i starten, hvis du spiser av dette treet, kommer du sannelig til å dø. Og så ser det jo ikke ut som menneske dør i det hele tatt, men det gjør det fra dag 1. Men de som tar på en måte brodden i forhold til det, alle disse dyreoffringene som offres. Og det sånn en mengde med dyr at det helt hinsides. Og det i den forbindelsen vi forstår også at når Jesu blod offres for oss, så handler det om Jesu dyrebare blod. Vi tenker at det dyrebart fordi at det var liksom Jesus sitt blod, men det dyrebart for hans ene offer. Hans ene offer oppveier verdien av alle dyreoffringer i det gamle testamentet. Og da skjønner man litt av hvilken kostnad det i Jesu dyrebare blod. Altså har du en vektskål der alle disse dyreoffringene det som det tyngste, og så tar du Jesu blod på den andre siden, så vipper den veien der sånn. Altså Jesu offer enda større. Og Jesu offer enda større, for det dekker ikke over, som vi leste fra Hebreerbrevet sist, det dekker ikke over, men det forvandler. Det forvandler. Og det altså en helt unikt element som ikke offringen i Gamle Testamentet kunne få til, men det skaper en forvandling. Det var omtrent så langt som vi kom sist. I dag skal vi se at Jesu død oppstandelse, det berører fire områder. Du skal få dem med en eneste gang. Det en historisk hendelse. Det en juridisk hendelse. Det en teologisk hendelse og det en personlig hendelse. Vi skal begynne med den bakerste bittelite land, bare for oss å si at det her vi ofte kjenner oss igjen. I den personlige hendelsen. Jesus døde for min synd. Og vi på en måte setter punktum der. Jesus døde for min synd. Og vi tenker da, som regel, at det handler om mine gjerninger. Det jeg har gjort feil. Han har betalt for alt det jeg har gjort feil. Og vi lager det dit hen, det jeg har gjort feil. Men min synd mye, mye større enn det vi kaller for gjerninger. Jeg ganske sikker på at når du på en måte tenker igjennom, bare tenk igjennom dagen i dag, trenger ikke gå noe lenger tilbake enn det. Men hvis du tenker igjennom dagen i dag, og hvor mange ganger har jeg syndet i dag? Jeg lar deg sitte og tenke litt på det. Hvor mange ganger har du syndet i dag? Og nå skal jeg si at jeg tror høyere om deg enn det du sannsynligvis tror om deg selv. For når man stiller et sånt spørsmål, så vi på en måte helt programmert til å tenke, åja, nei, det mange ganger det. Å, kjære venner, mange ganger jeg har syndet i dag. Ja, det mange ganger. Og så tenker man på, ja, nei, jeg hadde en ond tanke der. Og så hadde jeg, ja, nei, da, så, ja, nå sa jeg noe der, ja. Og så vi utrolig flinke til å hente fram det ene og det andre. Men jeg vil påstå at ditt liv for noen år siden og nå helt forskjellig. At de tingene som du gjør nå ikke så alvorlige som det du gjorde for en del år tilbake. Altså du har skjerpet det, du har løftet livet ditt flere hakk i forhold til der du pleide å være. Og de tingene som du anså som på en måte en synd, nå, på den tiden der, har aldri tenkt på det. Så du har på en måte skjerpet området ditt. Men i tillegg til det så tenker jeg at vi gjør faktisk færre og færre synder. I menneskelige øyne så gjør vi det. For at vi har vurdert dette her ut fra menneskelige prinsipper, ikke ut fra Guds prinsipper. Guds prinsipper jo en helt annen nivå, helt annen standard enn menneskelige prinsipper. Og dette gjør at vår tenkning rundt synd, det blir ganske tåkete, lite konkret. Men i forhold til Jesu liv og Jesu død for oss, så handler ikke det om bare våre gjerninger, det å tenke en dårlig tanke, det å si et dårlig ord, ubetenkt ord. Men Jesu gjerninger, eller Jesus død, å ta våre handlinger, enda mye dypere enn som så. Altså han tar alt i forhold til røttene, men ikke bare der. Men han tar også, det står i det gamle testamentet, særlig så nevnes dette her, at man skulle holde seg i forhold til Guds lov. Og det der vi ser handlingene våre bryter i forhold til Guds lov. Men så skulle man holde seg også etter skriftene. Og det enda mer, altså det har med de retningslinjer som Gud gir oss i skriften. Og så skulle man holde seg til vitnesbyrdet. Og det sjelden man sier noen ting om. Vitnesbyrdet handler om hvem Gud er. Hvem er det Gud er? Hvordan er det han har åpenbart seg gjennom historien? Det var en av de viktige tingene som Israel skulle ta med seg. Derfor hadde de alle feiringene flere ganger i året. Påskefeiringer og så videre og så videre. Alt dette her var for at de skulle huske vitnesbyrdet om hvem Gud er. Og skal jeg være helt ærlig, så tror jeg at det der vår synd oftest kommer til syne. Våre handlinger, det ikke så ofte vi gjør lenger. At vi går ut og ljuger eller stjæler eller sånt i forhold til de 10 bud. Det ikke der vi sprekker som regel når vi har vært kristne lenge. Men vi sprekker i forhold til Guds standard. Og vi sprekker enda mer i forhold til Guds vitnesbyrd. Det noen som sier at de fleste ateistene finnes i menighetene. Det ganske interessant. De fleste ateistene finnes i menighetene. Det vil si, det ikke slik at de ateister i den forstand at de ikke tror på Gud, for de tror på Gud, men de tror ikke at han kan gjøre noen ting. De tror ikke at Gud kan gripe inn I mitt liv, at han kan være det han sier han gjennom Bibelen. Så man totalt ateistisk I forhold til det man sier at nei, det altså Gud han kan frelse meg, for det kan jeg liksom ikke holde fingeren på, liksom peke på hva det betyr. Men ateist I forhold til at Gud griper inn I våre liv. I menighetene så sitter det tusenvis av mennesker som tror knapt nok at Gud til, men I hvert fall ikke at han lønner dem som søker ham. Altså fra Hebreerbrevet. Og det ganske skremmende. Når vi det folket som skulle åpenbare Jesus til verden, som bringer hans lys til verden, og så det vi som ikke tror at han kan gripe inn. Og her tror jeg at det svikter ofte. Men vi kommer tilbake til det helt avslutningsvis, så vi skal lande der. Men det en historisk hendelse, det det første vi skal se på. Jesu død en historisk hendelse. Og den har tre elementer I det. Den har både fortid, samtid og fremtid. Samme hendelse. Og vi har nå lest ifra Pilatus sin, eller hvordan Jesus kommer foran sammen med rådet, og de kommer foran Pilatus. Da vi på samtiden, ikke sant? Vi vet at Jesu død en historisk død I hans samtid. Det finnes nærmest ingen som kan hevde med noen som helst altså tillit og troverdighet om at Jesus aldri eksistert, han aldri blitt korsfestet eller aldri dødd. Det var lenge man prøvde og så si at nei, det stemte nok ikke. Korsfestelse, nei, det kom mye senere, var det folk som sa. Helt til man finner da beinrester nede I Israel som forkalka, forsteina, en hæl, med en spiker som står tvers igjennom. Det bare avslørte alle sånne myteoppspinninger om at korsfestelse ikke eksisterte. Det bare bestrevet at jo, det har faktisk vært noen ting. Det det viste også at korsfestelsen antageligvis skjedde på en litt annen måte enn det vi ser på alle disse krucifiksene rundt omkring, der vi ser at Jesus blir korsfestet liksom mellom fotbladene. Det kan virke som at han ble korsfestet, eller man ble korsfestet denne veien, altså gjennom hælsena. Og på siden av korset, så at det hadde en fot på hver side av korset. For det sånn man har funnet den biten som man har funnet nå. At den har gått den veien igjennom. Ja, da har vi lært noe nytt om korsfestelse også. Men poenget at det var noe som foregikk I samtid. Det var et jødisk råd som gjorde det de kunne for å anklage Jesus uten at de hadde fnugg bevis. Pilatus han står der som en sånn rettsinstans som det her, og han spør, ja, hva dere anklager ham for? Og de har ingen beviser I det hele tatt. Alt de kommer opp med falske beviser. De betaler folk for å komme med falske beviser. Så til slutt så sier Pilatus, flere ganger så sier han, jeg finner ikke noe feil hos han da. Det ingenting som dømmer denne mannen I det hele tatt. Det ganske interessant når han sier I den... Pilatus spør dem direkte, hva ondt har han gjort? Og de finner ingenting som de kan ta ham på. Så Pilatus gjør alt det han kan, bruker alle reglene som finnes I forhold til å frikjenne Jesus, både et solid forhør, der alle ting blir prøvd og ingenting holder. Han prøver også frigi Barnabas, og så sier han at ok, dere skal få en mann fri, velge mellom Barnabas, som det står, han var en røver. De hadde jo drept et menneske mens de holdt på med opprør, både en morder og opprører. Men det likevel så ville de ta liv av Jesus. Og hva galt hadde han gjort? Ingenting. Han hadde kun gjort det som var godt. Og det viser oss en ting, en liten parentes, en liten pause her nå. Det viser oss at om du gjør bare gode ting, bare gode ting, så vil du allikevel bli behandlet urettferdig av mennesker. Du vil bli anklaget urettmessig av mennesker, og du vil bli dømt av mennesker. Hvis de dømmer Jesus som var fullkomment god hele sitt liv, så må du og jeg være forberedt på at har de behandlet han slik, så vil de behandle oss på samme måte. Så det ofte vi tar på oss dette her, at vi har blitt urettferdig behandlet, og det har vi helt sikkert gjort. Det betyr ikke at vi ikke skal bry oss om det, men det vi må se, det en som virkelig har blitt urettferdig behandlet, Jesus Kristus. Altså, han har virkelig båret alle menneskets utfordringer mer enn noen andre. Og det vil si at når vi står i en situasjon der vi føler at nå blir jeg krenket, tygd på, tråkket på, spyttet ut, så kan man komme til Jesus og si, Jesus, hjelp meg nå. Og han vil være din beste allierte. Han sier, jeg vet hva du går igjennom akkurat nå. Jeg vet hvordan du har det. Men ikke bare vet han hvordan du har det, han også til stede i livet ditt. Og det ikke bare at han til stede, men han også med og forandrer livet ditt. Styrker deg slik at du kan stålsette deg i møte med det du lever igjennom. Og dette har vi sett vitnesbyrdet av i den forfulgte kirke. Vi i vår verden, vår vestlige verden, vi opplever jo ikke forfølgelse på den måten. Men i Asia, Afrika, for så vidt også en del i Sør-Amerika, der har man opplevd en helt konkret forfølgelse. Du settes i fengsel for noe du ikke har gjort, du anklages for noe du ikke har gjort, og du dømmes og tortureres for noe du ikke har gjort. Urettferdighet, urettferdighet, urettferdighet. Og hvordan forholder man seg til det? Og det de sier enstemmig, det er å komme tett på Jesus. For han forstår meg. Det er å komme tett på Jesus, fordi at han med meg. Og det å komme tett på Jesus, fordi at han stålsetter meg, han styrker meg i møte med utfordringen. Det var en liten parentes, ferdig med den. Samtidig, vi ser altså at det en historisk hendelse. Den har også fortid. For at Jesu død handler ikke bare om noe som skjedde der og da, men Jesu død handler også om fortid. Vi har altså et syndefall, og jeg bruker ofte et bilde på akkurat dette her sånn, der vi spøker litt med svenskene. Skal vi ikke gjøre det for mye, men vi skal gjøre litt rann. Gåten der, spørsmålet hvordan senker du en svensk ubåt? Hvordan senker du en svensk ubåt? Det var ingen som hadde svar på det. Åh, der kom svaret. Man banker på døra. Det riktig. Man banker på døra. For du kan si, det en regel når du i en ubåt, så det å skalk lukene, ikke åpne noen ting. Men det klart at åpner du da døra, så har du et alvorlig problem. Da slipper du synden inn bokstavelig talt. Og det var nettopp det som var i Edens hage. Så jeg tror at de var svensker. Men det er min egen personlige mening. Neida. Vi vet at det ikke var asiatere, for de hadde spist slangen først. Så da tenker jeg svensker, for de åpnet døra. Men anyway, de hadde spist slangen først, og så hadde de tatt eplet til dessert. Men anyway. Poenget jo dette her sånn da, at synden slipper til fordi at det menneske åpnet døren. Gud skapte alt fullkomment, det det vi lærer fra de første kapitlene. Gud skaper alt fullkomment. Alt var 100% på plass. Og så sier han, åpne ikke døra. Når noen banker på, ikke åpne døra. Og hva gjør de her Adam og Eva? Da åpner de døra. Og da slipper den til. Og den eneste måten du kan redde en sånn ubåt på, det at du må ned på en måte, og så må du skalke luka, og så må du få pumpa vannet ut. Og det var det Jesus gjorde når han ble menneske. Da kommer han hit, og så kommer han inn i vår verden, syndens verden, skalke luka, og så begynner han å tømme, for at vi skal kunne leve i den atmosfæren. Og det den atmosfæren som Gud har skapt oss til å kunne leve i. Det den sikre verden der. Men han måtte altså tilbake og gjøre noen ting med ting som hadde skjedd i fortid. Og det handlet ikke bare om syndefallet, helt konkret, men det handlet også om syndens inntreden. Skulle man kunne gjøre noen ting med synden? Og skulle man gjøre noen ting for mennesket, så måtte du stoppe adgangen, altså den autoriteten som synden har til denne verden her sånn. Du måtte stoppe og blokkere den inngangen. Og det siste der djevelen. Det noe som veldig snakkes forholdsvis lite om i dag. Men det faktum at mennesket ble gitt å ha herredømme over hele jorda, men at de overga myndigheten til djevelen. Mennesket hadde myndigheten så lenge de forholdt seg til Gud og levde etter Guds prinsipper, men når de tvilte på det Gud sa og ga djevelen og lyttet til han eller adlød djevelen, da ga du på en måte nøklene som du hadde fått av Gud, da ga du de til djevelen. Og det derfor Jesus også må ta et oppgjør med djevelen. Og det derfor det står at han har nøklene til døden og dødsrike. Han har nøklene, Davids nøkler. Dette her nøkler som tilbake til den autoritet som Jesus har. Men det har også med fremtiden å gjøre. Fordi at Jesus, det står om han, at han har banet vei for oss inn bak forhenget. Og da snakker vi ikke om forhenget i det gamle testamentet, men inn i den evige, inn i det himmelske, inn i det aller helligste. Så han har sikret oss også en fremtid. Så Jesu verk et historisk verk. Det handler om både vår fortid, vår samtid og vår fremtid. Vi skal prøve å forte meg på litt nå. Tiden løper. Dette her historiske, det var på en måte historiske hendelser som en del. Så har vi den juridiske delen. Det Jesus gjør også en juridisk del. Altså det må være rett i forhold til det som Gud har skapt. Gud skaper en orden, og det menneskets synd fører til kaos, uorden, synd og død det som kommer inn i denne verden her sånn. Og det kun da en person, det står at Adam åpnet døren, det var kun en person som kunne lukke døren, det var kun en person. Døden og synden kom ved Adam, livet og rettferdigheten kom ved Jesus. Det kun en person som kunne gjøre dette her, fordi han hadde et fullkomment liv, og det var Jesus Kristus. Kun han kunne gjøre den juridiske handlingen og oppfylle det som var nødvendig. Og da er vi inne på det på lov, og autoritet. Når Jesus var her, så ser vi at han hadde autoritet over djevelen. Det ser vi når han ble fristet av djevelen i 40 dager i ørkenen. Da ser vi hvordan djevelen prøvde hele tiden å få overtaket. Tre forskjellige anledninger kommer djevelen med ulike fristelser, og han får ikke has på Jesus i det hele tatt. Jesus har autoritet. Og når Jesus korsfestes, så står det at Jesus avvepnet maktene og myndighetene da han triumferte over dem på korset. Så vi ser at Jesu død en juridisk handling der han avkler fienden alle hans våpen, og hans våpen på den tiden handler om sykdom, nød, synd, død, alt det som var i hans arsenal. Djevelen kom for å stjele, drepe, ødelegge Gud. Jesus kom for å gi liv, og liv i overflod. Og det gjør et veldig svart-hvitt enkelt bilde. Det som var negativt, det kommer fra fienden. Det som positivt, det kommer fra Gud. Så enkelt var det. Djevelen hadde bare negative ting å komme med. Gud hadde bare positive ting å komme med. Leser du 5. Mosebok 28, så ser du Guds velsignelse ble lest opp først. Alle Guds velsignelser i de første 15 versene. Bare positive ting. Den andre siden, alle forbannelsene, det å gå ut ifra Guds velsignelse, det å på en måte trekke seg bort ifra hans beskyttelse, da åpner du akkurat som en flom. Altså det raser på. Man skulle tro at ja, da kunne det vært litt sånn likt da. 15 vers med godt og 15 vers med dårlig, men nei da. Det raser på liksom med 80 vers om alt det negative. Og likevel så står man ofte der at mennesker, nei, vi fornøyd med det dårlige vi. Synes det helt normalt, det så greit. Det så fint at... Så autoritet en juridisk ting. Og det var en ting som også hadde med loven å gjøre. Galaterne som skriver om at Jesus var født av en kvinne, født under loven. Født av en kvinne, født under loven. Romerne beskriver Paulus at mennesket ved loven gjøres over måte syndig. Så loven som egentlig rettferdig, den hellig, og loven god. Det eneste den gjør i vår situasjon å dømme oss til døden. Altså loven kan ikke forandre oss. Den kan bare gjøre oss enda mer syndige. Den kan bare enda mer vise at du holder ikke i forhold til Guds krav. Så derfor så må Jesus, når han dør, så må han gjøre noen ting I forhold til alle disse elementene. Og da skjønner du nå etter hvert at det et ganske komplekst bilde som skal settes sammen I det at Jesus dør. Han skulle oppfylle hele lovens krav. Alle de tingene som sto I loven, det skulle Jesus oppfylle I sitt liv. Så går vi over på det teologiske. Jeg skal ikke bruke veldig lang tid på det. Men det handler om ting som har med Gud å gjøre. Det vi lærer om Gud. Gud hadde rettmessig lov til å dømme hele verden ifølge sin vrede. Guds vrede. Det handler om Gud. Det handler ikke om djevelen. Men det handler om Guds rettferdige straff. Dette var det mennesket fortjente. Guds vrede. Guds vrede, man kan tenke seg, men ikke Gud bare kjærlighet da? Jo, Gud kjærlighet, men Gud også hellig, og Gud også rettferdig. Og det på en måte, hvis man hadde et stearinlys som lyste her sånn, jeg trenger ikke det, men du skjønner hva jeg mener. Hvis jeg har et stearinlys som står der og brenner, så kan man jo si om det lyset, det bare varme. Ikke sant? Det bare lys, og det bare varme. Det jo så nydelig. Det så lenge du holder deg på riktig avstand, så det lys og varme. Hvis du på en måte bruker det lyset, og da kommer vi litt sånn feil ut I forhold til bildet, men hvis man bruker det lyset feil, så vil det ruinere deg og drepe deg. Hvis ikke du forholder deg på rett måte til det lyset, ikke sant? Altså hvis jeg tar det lyset og begynner å fyre løs på her sånn, så brenner kirka ned, og du og jeg som sitter inne her sånn dør på grunn av det. Og det noe av det samme bildet med Gud. At Gud kjærlighet, men Gud også hellig. Og helligheten hos Gud av en slik karakter at den livsfarlig. Den tar livet av menneskeheten. Det det som gjør at man kunne ikke ha noe fellesskap med Gud I hele tatt. Umulig for mennesket å ha noe med Gud å gjøre. Det derfor når vi leser I det gamle testamentet at Gud åpenbarer seg på fjellet og Moses kommer opp der og han får lov å komme I nærheten av Gud, men bare han. Og folket må holde seg langt unna, for der var det lyn og torden. Det var Guds på en måte vrede, Guds hellighet. Så Guds vrede ikke som oss tenker ukontrollert sinne, men Guds vrede en del av hans hellighet. Det som når du kommer bort I lyset, så skal du liksom da skylle på lyset. Au! Hvorfor du varm? Nei, det egenskapen til lyset. Den varm. Den farlig. Den bra når du på en måte forholder deg riktig. Og slik Gud bra når du forholder deg riktig. Men gjør du ikke det, så brenner du deg, og du blir utsatt for Guds vrede. Men Guds vrede skulle tilfredsstilles, fordi at det nettopp når Jesus dør for oss, så det ikke bare at han fjerner vår synd, men han gjør deg også, hvis vi skal holde oss til bildet med brann og dette her sånn, han gjør deg I stand til å tåle brann. Altså, du kan være I Guds nærhet ved at du også hellig. Og Bibelen omtaler det, at du nå ved Jesu død hellig. Det vil si at om du har to stearinlys, og du fører de sammen, så skader ikke de hverandre I det hele tatt. De kan fint leve sammen. Du kan ta de sammen og ta de fra hverandre, og de like lysende, like varme. Og det den relasjonen som du og jeg har nå. Vi ett med Gud. Vi felles med Gud. Fordi at Jesu død har tatt bort den hindringen som var mellom menneske og Gud. Og det siste, da vi mot avslutning. Det en personlig hendelse. Og dessverre så det her vi ofte har hatt forkynnelsen på at Jesus døde for meg. Og det en sannhet med store modifikasjoner. Dette Jesus døde for meg, det har blitt en sånn utrolig egoistisk del. At liksom bare jeg nå safe, sa alt greit. Da kan det være et dundas med resten, har ikke så mye å si hvordan det går med det andre. Nå jeg safe I hvert fall, og da det jo greit. Da det viktigste gjort. Og vi har presentasjoner noen ganger, og det også sant, at om du var det eneste menneske på jorden, hadde Jesus kommet og han hadde dødd for deg, fordi at fakta du særdeles verdifull for Gud. Det är därför Jesus døde. Han døde fordi du är värdefull för han. Men det är också alla andra. Och det är det bilden vi är nöjda för att ta med oss in I detta här här sån att det här är inte ett egoistisk evangelium där Jesus døde för mig, han døde för alla människor och alla de andra där ute som inte har fått del I frälsen, de är på väg mot förtapelse och du sitter med nyckeln. I disse dager med vaksiner så det nesten sagt som å si at du sikrer deg din vaksine, og så det samme søren med resten. Altså, de får ikke noe vaksine. Bare du har fått din, så det greit. Altså, alle skjønner at det særdeles egoistisk, men det sånn mange kristne lever I dag. De sier at nå jeg frelst på vei til himmelen, og så det ikke så nøye med de andre. Man sier ikke det med rene ord, selvfølgelig, for det vil jo være særdeles uhøflig. Men I praksis og I handling så viser vi det. Det var noe av det vi snakket om forrige søndag, at Jesu død den viktigste grunn til at vi deler troen med andre mennesker. Altså, det så omfattende, det så dypt, det så sterkt, at det burde få oss til å løpe beina oss I forhold til det å forkynne evangeliet til alle. Med stor frimodighet. Og så vet vi jo det, at I samfunnet I dag så det mange mennesker som har hørt om Jesus, og som ikke bryr seg om Jesus, og det ikke så enkelt å formidle det. Men da må vi være desto klokere I måten å gjøre det på. Ikke å slutte å gjøre det, for at de andre bare sier imot. Nei, vi må være enda klokere I hvordan vi formidler det til dem. Det jo interessant når man har barnebarn som jeg velsignet med opp til flere stykker. Nå nummer 10 på vei, og det jo veldig hyggelig. Men det mulig det stopp der, men vi får se. Og vet aldri, plutselig så skjer det ting. Men anyway, nei, sier ikke hvor det kommer fra, men vi bare vet. Men det interessant også å merke seg hvordan man jobber med barn, at man må hele tiden på en måte anpasse seg. Man må være liksom litt lur I forhold til bare bespisning. Noen barn ser ut som de tar opp I porene, liksom det går over hele ansiktet, og så lurer de på, var det noe som traff I det hele tatt? Men av en merkelig grunn så overlever de, og det ser ut som de overlever og klarer seg. Men andre ganger så må du sitte med lykt og lupe og lempe, til å prøve å få til å dytte inn noe mat. Jeg vet ikke, stemmer det med dere som småbarnsforeldre? Ja, det nikkes. Ja, ikke sant? Og det litt av det samme I forhold til å formidle evangeliet til de menneskene som utenfor. Det at, ja, de har på en måte sett at den bananen der, sånn, nei, den vil jeg ikke ha. Nei, fisken, det vil jeg ikke ha. Potet, nei, det vil jeg ikke ha. Nei, grønnsaker, det vil jeg ikke ha. Og du liksom føler, jeg har prøvd alt, jeg har lokket, jeg har trua, jeg har dratt, og de vil ikke ha det. Men du kan ikke slutte å gi ungen mat av den grunn. Du må bare finne en ny måte som du kan lure dem på. Og så det liksom, her kommer bilen opp med garasjen, og så den en runde. Helt til de har skjønt at, nei, sånn skal jeg ikke ha, den bilen der skal jeg ikke ha. Ja, ok, da prøver vi nytt at hvis du prøver, smaker på den her opp med munnen, så skal du få. Og så, ikke sant? Vi gir ikke opp. Vi gir ikke opp. Vi finner nye måter å formidle evangeliet på. For det Jesus har gjort ikke bare for meg, men det for alle verdens mennesker. Det personlige, den personlige hendelsen, at Jesus, ja, han har tatt mine handlinger, alle mine gale handlinger I fortid, nåtid og fremtid. Det jo for godt å være sant egentlig. Bare det. Det jo for godt å være sant. At Jesus, han har tatt på seg alle mine gale handlinger I nåtid, fortid og fremtid. Men han har altså tatt alle mine overtredelser. Det et annet element I Guds rike. Alle mine overtredelser. Overtredelser det som på en måte bryter med Guds standard. Alle mine handlinger, det på en måte ting som jeg gjør som jeg tenker at ok, det var dumt at jeg gjorde det. Men det ting jeg tenker det dumt at jeg gjorde det. Det var dumt fordi at det går ut over han eller henne, eller det var dumt fordi det går ut over meg selv, eller sånne ting. Men Gud har også en standard, og det der misgjerningene kommer inn. Altså han har en høy standard på ting. Og våre misgjerninger når vi bryter hans standard. Og hvorfor har han en høy standard? Jo, for han har høye forventninger til deg og meg. For du nemlig skapt I hans bilde. Derfor har han en høy forventning til deg. Og det siste, det handler om altså Guds vitnesbyrd. En ting at han har tatt våre handlinger. En ting at han har tatt våre misgjerninger, der vi liksom bommer på det som Gud har gitt oss som retningslinjer. Men det også et brudd I forhold til hans vittnesbyrd. Vittnesbyrdet om hvem Gud Vi trenger ikke en masse ateister I menigheten. Vi trenger mennesker som kan tro at Gud allmektig. At han I stand til å gjøre mer enn vi ber om og forstår. Mennesker som våger å strekke troen I forhold til at en Gud I sannhet. Den som kan skape forandring. Han verdens håp. Han løsningen på denne verdens problem. FN ikke de som kommer til å løse verdens problemer. WHO kommer ikke til å løse verdens problemer. FHI kommer ikke til å løse verdens problemer. Norges regjering kommer ikke til å løse verdens problemer. Men han som Herre over liv og død, han som Herre over hele jorden, hele universet og alt som eksisterer, han selve løsningen. Og hvis vi går på kompromis med hans vitnesbyrd om hvem han og slår oss til ro med en liten Gud som vi kan pakke ned til jul og påske når vi ferdige med høytidene, at det liksom, ja, så vi ferdige med det for denne tida sånn. Han midt I vår hverdag for å skape forandring. Og så kan jeg, må jeg gå I meg selv med Janne Mellerom når jeg ser at, ok, så skjer det ikke så mye som jeg hadde forventet. Hva betyr det da? Nei, da pakker vi det bort. Da vi ferdige med det budskapet der. Da kan vi legge det til side. Da kan jeg ikke ha en så stor forventning. For at har jeg ikke så store forventninger til Gud, så blir jeg ikke så skuffet når det ikke skjer. Og så ser du at jeg plutselig I sentrum igjen. Da. For at det jeg som blir skuffet når det ikke skjer sånn som jeg trodde. I stedet så tenker jeg at da må jeg gå dypere inn på Gud. Og enda bedre forstå hvem han For at når jeg kommer til Gud, så det som regel sånn at det eneste svaret jeg liker fra Gud, det ja. Altså det som en treåring. Liksom, kan jeg få det? Og hvis han ikke får ja, altså vi hadde sånn en liten jente her hos oss her om dagen, og da liksom var det en liten sånn justering på at nei, det kan du ikke få. Da legger jeg seg rett ned på magen, skriker og skråler, alt det hun kan, for at hun fikk nei. Og jeg tenker med skam at der har vi menigheter også. Og kristne. Fordi de fikk nei av Gud, så legger de seg ned og skriker og skråler og sier at Gud urettferdig, og Gud ikke glad I meg. Han bryr seg ikke om meg for at jeg fikk nei. For det eneste jeg aksepterer fra Gud, ja. Og det for at min forståelse og mitt liv med Gud ikke grundig nok til å skjønne Guds tanker, Guds veier, den måten han arbeider på. Det det han ønsker å invitere oss til. Det å ta del I hvem han Ikke at jeg skal virkeliggjøre meg selv, men det å kunne få lov til å se hvem han For det som jeg sa, han har løsningen, ikke vi. Han veien, han sannhet og han livet, ikke jeg. Men jeg på en måte får løfte meg på hans nivå. Det en løsning helt annet enn at jeg skal prøve å dra Gud ned på mitt nivå. Eller ned på mitt erfaringsnivå. Nei, jeg kan ikke tro på helbredelse, for jeg har ikke erfart det enda. Det dine erfaringer som forteller hvem Gud Nei. Gud den han sier seg være, og jeg så glad at det står mellom to permer. At det Bibelen som gir en beskrivelse av Guds vitnesbyrd om hvem han og hva han kan gjøre. Og da tenker jeg, da vil jeg løfte mitt liv på hans nivå. Og være der han og være opptatt med det han gjør, og det han tenker. I stedet for være opptatt av at jeg får tilfredsstilt mitt suttebehov, eller jeg får tilfredsstilt min behov for trøst der og da. Vitnesbyrdet om hvem Gud Gud gi at vi får lov til å bevege oss inn I det. Og helt sånn siste linje på det. Det lett også å tenke, ok, det blir jo spennende. Vitnesbyrdet om hvem Gud Wow. Det kan bli svært det. Og det der vi har levd I forventning mange ganger. Det kan bli svært. Og da vi kommer tilbake til noe av det vi snakket om helt innledningsvis. Når Jesus var her i 30 år, hva opplevde han da? Av store, mirakuløse inngripner og gigantiske ting og gå på vann og alt dette her. Sånn. Hva opplevde han de første 30 årene? Nei, det riktig at du ikke sier så veldig mye, for vi vet ikke veldig mye av hva han opplevde, men det står ingenting skrevet, og med stor sannsynlighet så det fordi at da levde han et helt vanlig liv som hvem som helst ellers. Men når den hellige ånd kom over han, så beveget han seg inn. Altså fra den dagen som han blir døpt i Jordan, den hellige ånd kommer over han, fra den dagen så beveger han seg inn i en helt annen dimensjon. Og fra den dagen så var livet hans kaos. For da skulle alle mennesker ha en bit av han. Alle ville ha tak i han. Og jeg vet ikke om du ville trives med det, ja. At alle hadde jakta på det, fordi de trodde at det, bare du kommer og ber for meg, bare du kommer og gjør det, bare du kommer, bare du. Nei, det du som blir løsningen. Jeg vet ikke om du hadde trivdes med det. Man ser at disse her menneskene som opplever en inngripen av Gud og får lov til å være fantastiske redskaper, de blir, altså, Allah Snåsamannen, eller kall de hva du vil, de blir jo ringt ned i eninga. Det aldri fred å få. Det en grunn til at Jesus sa til flere av de som ble helbredet, ikke si det her til noen. Vær så snill. Gå og vis deg for prestene, men ikke si det noen. For han visste at det så fort ryktene sprer seg, så livet ditt ødelagt. Betyr det at du skal velge? Skal du ha de stille 30 årene? Eller vil du ha de siste 3 årene? Jeg tenker, den hellige ånd i vårt liv. Det det som litt av poenget. Men det ikke jeg som løsningen, han løsningen. Men jeg må lære meg å leve hvordan jeg kan være med og gi han ære, så at folk ikke har forventning til meg, men har forventning til han som jeg ser ved løsningen. Ok, Herre, takk for at vi får lov til å samles rundt disse tingene her, sånn Herre. Sannheter som så omfattende i forhold til med din død, og din oppstandelse, at det nesten uoverkommelig for oss å gripe mangfoldet og storheten i dette her. Men Herre, vi ber at vi får lov til å ta tak i og forstå enda mer av denne dimensjonen av alt det store som du har gjort for oss. På grunn av det du ønsker å gjøre i oss, og også på grunn av det du ønsker å gjøre gjennom oss. Herre, vi ber om en enda større åpenbaring av det gjennom denne påsken, far, når vi har fokus nå på hvorfor Jesus måtte dø og stå opp igjen. Herre, at vi ser alle disse elementene. Både de elementene som ligger på det historiske, det som ligger i det juridiske, det som ligger i det teologiske og det som ligger i det personlige. Herre, hjelp oss også å se at din død var mye mer enn bare frelse for min skyld, men at du hadde et komplekst arbeid som skulle utføres. Mange, mange fasetter av en stor diamant av et arbeid som skulle utføres for at menneskeheten skulle frelses. Herre, vi takker deg for det, Herre, at vi får lov til å ta del i det. Åpne våre øyne så vi ser, Herre, i Jesu navn. Amen.